Kopā ar uzņēmuma dibinātāju un dizaineru Kristapu Štobi uz brīdi ielūkojamies arī ražošanas telpās, ko bieži apmeklē Liepājas skolēni. Metināšana, lampiņu stiprināšana un citi darbi kā lielā skudra pūznī, kur viens pēc otra top jauni vides objekti. Skatāmies, kā top Rīgai un Bastei kalnam paredzētais leduskalns. Fonā dzirdam, kā notiek darbs ar lielu izmēru metāla konstrukcijām.
Bastei kalns pārtaps par leduskalnu. Un šīs būs tādas kā ledus lāstakas vai ledus lauskas. Ejot pa ledus kalnu varēs nonākt pie kalna virsotnes un tur viss gaidīs tāds neliels pārsteigums. Ir tā stāsta kulminācija. Viss, teiksim, interpretējās no tādiem ledus ziediem, no pasaku motīviem, ko mēs esam izveidojuši šādās formās.
Jā, nu viss sākumā noteikti ir galvā ideja, pēc tam uz papīra un tad jau tas praktiski ar rociņām katra lampiņa skatos tik piestiprināts.
Ar tehniskiem meistariem domājam katru detaļu, kā viņu izveidot, lai viņa sasniedz gan šo te vizuālo, gan tīri tehniski izpildu savu uzdevumu un kalpo.
Uzņēmums savu darbību Liepājā uzsāka pirms 14 gadiem. Ja pirmās Ziemassvētku dekorācijas pārsteidz tieši liepājniekus, tad tagad par Liepājas uzņēmumā radīto jau runā ārvalstu mediju. 2021. Gadā eksporta apgrozījums sasniedza 34%. Pamata eksporta valstis ir Baltija un Norvēģija. Decembra dizaina dekorācijas var atrast jau 17 Lietuvas pilsētās. Pērn īpaši tika pamanīts paveiktais ogrē, stāsta uzņēmuma marketinga vadītāja Dana Marija Sila.
Ogrē ir pamanīta starptautiskā arī mērogā. Vācijas medijas Der Spiegel ir rakstījis par ogri. Un ogri pati ir teikusi, ka tieši nesezonā interese par ogri kā turisma galamērķi ir bijusi pat lielāka nekā vasarā. Lielākais ieguvums jau ir laikam tieši tiem vietējiem uzņēmējiem, tiem mazajiem uzņēmējiem, kas to spēja pareizi arī izmantot, jo tas ir svarīgi. Nu, ja man tās dekorācijas tiks 1. Decembrī atklātas blakus manai, teiksim, kafejnīcai, kad pagarinam to darba laiku vai uztaisam kaut kādu īpašo piedāvājumu, tas viss ir tā jāmāk izmantot.
Ziemassvētki te ir cauru gadu, kad svētki beigušies, to prasējumi un idejas jau nākamajai sezonai. Radošu ideju pārpilni ir vides dizainere Elīna Štobe. Jāspēj radīt dekorāciju, kas aizkustina gan mazus bērnus, gan liek iemirdzēties acīm vecāka gadagājuma ļaudīm. Turpina Elīna.
Tas pats interesantākais ir katru gadu. Mums ir šie pieprasījumi un sarunas ar klientiem. Pārsteigt pašiem sevi. Grib unikālu dekorāciju. Nevienmēr ir šis apakšā teika stāsts, un tad nu ir šis komandas lidojums, kā tad radīt to kaut ko ļoti īpašo, kaut ko ļoti personisko, kas, manuprāt, Kristapu aizrauja visvairāk.
Elektrības dārdzība tikai darījusi pasūtītājs piesardzīgāks, bet pašvaldības Latvijā turpina rotāties arī šajos grūtajos laikos un radīt noskaņu. Kāda ir situācija šajos neparastajos laikos, stāsta Kristaps Štobis.
Protams, ka mēs jūtam, tas arī bija īstenībā pirms šīs energokrīzes interesē, protams, šie elektrības patēriņi, šis te finansiālais aspekts, jo, nu, protams, tās viss ir elektroiekārtas, un lai panāktu lielu vilkmes sajūtu objektu, kas, nu, iegūst kaut kādu rezonansu sabiedrību, tie vienmēr saistīti ar lieliem budžetiem, un tie projekti vienmēr ir jūtami pilsētām.
Strauju samazinājumu vai īpašu pasūtījumu kritumu uzņēmums nav izjutis. Mūsdienās pastāv arī dažādi risinājumi, kā iespējams rotāties un resursus taupīt.
Tikai pieejot klāt objekts iemirdzās, vai objekts paliek pieklusinātāks, kad pie viņa nav apmeklētāji vai objektu, piemēram, mēs ieliekam šos laika relai slēdžus, kad viņi izgaismojas noteiktās laika stundās vai, piemēram, naktī mēs viņus varbūt izslēdzam, ja mēs agrāk redzējām, braucot savu pilsētām, kad arī, nu, trijos vai četros naktī mazpilsētā koši deg viss noformējums, īsti jau nav kam. Lielākā daļa vai 99,9% guļ.
Zināms, ka Liepājas pašvaldība ir izvēlējusies šogad jaunus un lielus objektus neveidot, jo pilsēta varot labi iztikt ar esošo klāstu. Taču Liepāja noteikti iemirdzēsies svētku rotā gluži kā citas pilsētas. Kristaps Štobis stāsta, ko dzirdējis par situāciju, piemēram, Eiropā.
Grib izpatikt savam vēlētājam vai pilsētas iedzīvotājiem, kas tā krasi paziņo, ka nē, šogad mēs nerotāsimies, neslēgsim nekāds rotājums, būs tikai viena eglīte pilsētā, mums jātaupa. Ir tāds viedoklis? Un ir pavisam cits viedoklis. Par spīti visam, mēs rotāsimies, mēs darīsim to pašu kā katru gadu, jo svētki ir jāsvin, emocijām ir jābūt. Protams, ka mēs pieslēdamies šim otram viedoklim, ka emocijas ir jārada, nevaram ieslēgties
tumsā.
Jā, mums ir jāpaceļ cilvēkiem vienkārši noskaņojums, mums ir jārada emocijas, un tikai tā mēs visu kopā pārvarēsim visu to ļauno, kas ir šobrīd pasaulē, manuprāt.
Jau šobrīd negaidot adventi un Ziemassvētkus, iespējams apskatīt neierastu un lielu grandiozu izmēru vides dizaina objektu Latvijas kartes formā, kas izvietots Jūrmalā Jomas ielā. Latvijā December dizaina dekorācijas šajā gadā būs iespējams aplūkot Liepājā, Rīgā, Ogrē un citās pilsētās. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.